Head kuulajad, kohe kuulete kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Päike on välja tulnud, kevad või suvi või sügis või talv on jälle täies ilus käes ja ei ole midagi öelda, elu läheb edasi. Nagu Tony Spenceri laulusalmis öeldi, nagu võõbatud pall. Ilusaid nähtuseid meie huumori ja tõsielu taevas on kimpude viisi vaata, et mõni pähe ei saja. Eile juhtus ka niisugune lugu, et sattusin omamoodi Guinnessi rekordi raamatu väärilise hetke peale, mis tuli TV3 uudistes saates. Nimelt oli seal juttu sellest, kuidas Ruja tuleb uuesti kokku ja hakkab esinema, aga nagu neetud sattusin ma selle hetke peale, kui geniaalne reporter sirutas mikrofoni ühele noorherrale nina alla ja küsis, Kristian, kui suur au on sul astuda üles Ruja kontserdil või umbes niimoodi? Ma saan aru, oleks ta veel küsinud selle klassikalise küsimuse, millega me harjunud oleme, et mis tunne on siis hakata laulma või umbes nii, aga kui suur au, mis see Kristian oleks pidanud ütlema nüüd nii või mida veel? Üldiselt seda tüüpi küsimustele vastamine ei ole kerge, ma saan aru veel, ütleme, retoorilised küsimused nendele. Aus vastus on hull küll. Näiteks kui ülemus käratab teile, et kas te peate mind idioodiks või ja te vastate ausalt jah. No mis edasi, ma ei tea mis edasi, sest vaat siin me sattume selle otsa, et oleks pidanud ikka poliitkorrektselt ütlema, et ei. Aga kui suur au? See küsimus nõuab lahendamist. No muidugi peab arvestama seda ka, et reporter eelkõige esindab ennast ekraanil, mitte telekanalit või midagi muud, ikka ise, ikka ilus, ikka tark ja sellepärast on ka niisugused targad küsimused, mis tuletavad meelde. Võibolla mõned inimesed on lugenud ka Eiseni Eesti rahva enne muisseid jutte, kus on ikka päris palju igasuguseid naljakesi ka sees ja üks niisugune kena naljakene oli Lihunik Saalomonist. See on ka omaette näide sellest, et kuidas nüüd seda tõde välja tuua ja kas seda ikka võib tuua ja kas sa mõissid ikka küsimust õigesti, et tuleb tõde välja tuua või oli see küsimus hoopis teisest ooperist nimelt rasketel aegadel. Oli kirikuõpetaja ikka Lihunik Saalomonilt võtnud liha võlgu. Ja enne jumala teenistus saatnud ta jälle sulase Lihunik Saalomoni juurde liha võlgu võtma ja sulane jõudis tagasi just siis, kui jutlus juba käis, astus tema kirikusse ja sel hetkel sirutas kirikuõpetaja kantslis käe välja ja põrutas täie häälega. Ja mis ütel suur kuningas Saalomon oma suuren tarkusen? No sula selle esimese hooga ikka põlved värisema, aga kui ikka küsitakse kõva häälega, siis tema põrutas vastu ka kõva häälega, et Saalomon ütel, et õpetaja ära söögu seni sitta, kui vana võlg täis saab. Jah, eluline, oluline. Võibolla tänases plaanis natukene ropuvõitu, aga üldiselt sit oli sit siis ja on täna ka ise asi, kas seda ausalt jälle tunnistada tohib, sest võibolla peab teda nüüd hoopis saia isaks nimetama või umbes nii. Aga kõigist nendest tõdedest ja värkidest, noh, sattusin mina jälle tänu usinatele agentidele ja hiilgavale meediale, niisuguse seeria peale, no ma hakkan peale kirjast. Kiri tuli ütleb, tere Margus, paistab, et elu Eestis on päris hulluks läinud. Priit Hõbemägi hoiatab, et multikas Maša ja Karu peseb eestlaste ajusid ning on ohtlik. Ja paneb tema siia juurde ühe lingi ka Vene uudiste peale, kirjutab juurde, et kanal on küll Venemaalt, aga vaata ja kuula fakte alates 11 minutit 30 sekundit. Priit Hõbemägi hoiatab kavala ja suisa ohtliku Vene multika eest. Olen küll Eesti patrioot, aga lollusi ei kannata. Samas muidugi, no ei ole midagi parata. Vaatame teemat edasi. Tegelikult kamraadile agendile ma ütleksin, et kannata ikka. Need on Eesti lollused. Kogu maailm imetleb neid. Ja kui sa ütled, et sa oled patriot, siis sina peadki kannatama Eesti lollusi. Aga need, kes lähevad välismaale tööle, muidugi mitte need, kes lähevad Brüsselisse, vaid need, kes lähevad kuhugi Austraaliasse või Soome. Vaat need on salamašad, salakarud. Nemad on ootlikud, kui nad ei maksa raha meile. Aga edasi Mašast ja Karust. Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop kirjutab. Kreml kasutab pikemat aega populaarset animasarja propaganda levitamiseks. Ja toob välja terve selle samuse täie näiteid. Leedu politoloog Laurinas Kasjunas on oma analüüsis väitnud, et Venemaalt pärit Maša ja Karu on üks osa selle riigi pehme jõu mõjutusvahenditest. Seeriates võib otsimisel leida üksikuid elemente Nõukogude Liidust, kui täpsem uurimine on veel pooleli. No ma usun, et ka Eesti panustab ja rahastab täpsemat uurimist, mida sealt veel leida võib. Sarnas seisukoht on omistatud ka Leedu julgeolekujuhile Darius Jauniskisele ning Leedu presidendile, kelle seisukohal on tegemist ühe vormiga kodeeritud poliitilisest sõnumist, milliste levikut president on soovitanud Leedus piirata. Itaalia väljaande La Stampa ajakirjanik Anna Zafesova kirjutab, et selle multifilmi näol on tegemist Kremli Trooja hobusega ning väidab, et Maša seljakotti on peidetud Putini tankid. Meediaekspert Priit Hõbemägi on Eesti Ekspressis väljendanud mõtet, et Maša ja Karu on tegelikult Venemaa pehme jõu esindajad, märkamatult sisse hiiliva ideoloogilise diversiooni hübriidvorm, rohelised mehikesed ilma viisnurkade ja punalippudeta. Vaat nii kole on Maša ja Karu, aga Ameerikast väljunud Tom and Jerry, see on kosher, täiesti painiga pähe jalaga persed silmad välja, kõik on korras, see näitab tõelist rahumeelset ideoloogiat. Selle peale ma sattusin muidugi ühe teise allika peale, see on leht ei vihakõnele. Seal on kirjutatud, et vihakõne defineerituna Euroopa Nõukogu poolt katab kõiki väljendusvorme, mis levitavad, õhutavad, edendavad ja õigustavad rassismi, ksenofoobiat, antisemitismi ja teisi vihkamise vorme, mis põhinevad ebatolerantsusel, seal hulgas ebatolerantsusel, mis põhineb agressiivsel natsionalismil ja etnotsentrismil, diskrimineerimisel ja vaenulikkusel vähemuste immigrantide ja sisserännanud juurtega inimeste suhtes. Inimjuured, need on kõige rannuhimulisemad juured üldse. Liikumise ei vihakõnele püsivateks väärtusteks on võrdsus, inimväärikus, inimõigused ja mitmekesisus, mida kannab multifilm Tom and Jerry. Me seisame vihakõne, rassismi ja diskrimineerimise vastu, mis ma nüüd pean tegema selle Maša ja Karuga vabandust paluma või. See on ju kole ja see on ju jõle, kui nad saavad hästi läbi ja Putini tankid on veel seljakotis ja Ja selle ma võtaksin kokku lihtsa lausega. Külva segadust, õhuta vaenuleeki, riisu koor. Nüüd natuke tõsisemate uudiste juurde. Siin on kenakene artikkel ärilehes. Muidugi selle eest peab maksma kohe kõvasti, et seda lugeda. Aga juba alguses tuleb vist välja enam vähem niisugune konks, mis peaks inimesi kuidagi pidi ärgitama aju kasutama, et nad ei oleks enam inimjõud, vaid et nad kasutaksid ka inimmõistust. Eestlanna investeerib rootslaste pensioniraha. Temast võib saada Horvaatia suuremaid veinitööstureid ja Ukrainas on tema firmal Nafta Maardla. Ta kaalub Eesti IT-firma ostmist. Ometi ei ole Eesti meedia temast juba tosin aastat ridagi kirjutanud. Ta oleks kirjutanud, oleks võibolla kinni pandud või ma ei tea. See on ju Eesti meedia teha, kuidas kedagi hinnata. Aga huvipakkuv on siin killukene, et Ukrainas on tema firmal Nafta Maardla. Üks osa Ukraina riiklikust rikkusest kuulub eestlannale. Kas ta on selle ostnud või vallutanud või kuidas ta selle saanud on? See peaks ju olema nagu Ukraina rahvuslik rikkus või midagi taolist. Ja see ei olegi nagu enam Ukraina osa. No, heakene küll. Võibolla peabki nii olema, võibolla ongi hea, võibolla ja kõik võibolla, aga kas tegelikult on või ei ole. Eks siin muidugi võib vaadata ka kaugesse ajaloolisse minevikku, kas või sel teemal, mida siis tehti, kuidas siis elati. Üks tähendamissõna sobiks võibolla tänagi ettekanda, see on, oli üks niisugune mees nagu Diogenes Laertios. Tema kirjutas enam vähem mitte pühakute, vaid filosoofide elulugusid üles ja süstematiseeris neid natuke negama, aga täpselt tea, see oli väga ammune tegevus. Aga võt see Diogenes, kes elas tünni sees, kui tema sattus piraatide kätte ja kui ta viidi orjaturule, siis olevat ta ainukene orjaturu kaup olnud, kes rahumeeli istus. Ja kui orjakauplejad kamandasid teda püsti, siis olevat Diogenes rahulikult vastanud, et see töö, mida ma väga hästi teha oskan, ei eelda püsti seismist. Ja kui küsiti, et mis töö see siis sihukene on, olla Diogenes öelnud, et see töö on inimesi käsutada ja nende elu juhendada. Siis märkas ta orjaturul ühte ringi jalutavat rikast korintlast, kes oli kohe eriti edevalt ja uhkelt riides ja Diogenes süüdistal, et hei sina, osta mind, su elule on juhendajat vaja. Ja see korintlane, rikas nagu ta oli, loll tema ei olnud, ta võttis kätte ja ostiski Diogenese ära. Ja tulemus oli see, et ta sai oma poegadele väga hea õpetaja. Ma usun, et sellest võis areneda midagi päris põnevat, aga noh, on nagu on. Täna meil igatahes on 11. ramadaan 1438 või 6. juuni 2017, ehk siis 12. siman 5777 või 6. leedoku 10230 või juuliuse päev number 2.457.911. Ja just nimelt täna 1631. aastal avati pidulikult Tallinna gümnaasium. 1631. 1853. Oli siukene asi, et hirmsa purrakaga läks Eestimaa kubermangus lahti koolera epideemia. Osales ja oma panuse andis suur hulk rahvast. 1919. Landeswehr vallutas Võnnu, ehk siis Tseesise. 1931. Tallinnas Uuel Turul võib-olla vanemad inimesed mäletavad, kus see oli avati Juhan Raudsepa loodud mälestusvärk. 1905. aasta 16. oktoobri veretöö ohvritele. Väliskuju järgi sai see rahvasuus nimeks Juusturatas. Ja see peaks olema praegugi veel alles. Nende samade ohvrite haual, aga Rahumäe kalmistul. Nii et, noh, pronkssõduriga käituti umbes samamoodi, aga praegu see mälestusmärgi nimi peaks ka vanematel inimestel meeles olema, kui see mälestusmärk seal alles on. Ei ole nii ammu Tallinna kesklinna sattunud, et ei teagi. 1983. suri toreda laulu Lili Marleen teksti autor, saksa kirjanik ja luuletaja Hans Laip. 1985. Brasiilias kaevati lahti Wolfgang Gerhardi haud. Uuriti sealt leitud laipa ja tuli välja, et see on doktor Josef Mengele. Nii et nagu vana tuttav saadi kätte. Täna 1996. aastal alustas riigireetmises süüdistatav Tiit Madisson vanglas näljas streiki. 21 aastat sest möödas juba. Pühapäeval muide Tiit Madisson sai 67. Nõmme Raadio Facebooki lehel on õnnitlev pilt ka üleval ja vaata üle 7000 õnnitleja sinna alla kogunenud. 1997 Eesti televisiooni politseisaate avatud toimik autor Erik Poltovski seisis silmitsi eetri keeluga, sest tema tõbras oli julenud arvustada saates siseminister Robert Lepiksoni ümberkorraldusi politseis, ja tema oli julgenud nimetada koonderakonda korruptsiooniparteiks, mis kuni nimetatud erakonna kokkukukkumiseni oli alatu vale, aga pärast, noh, ma ei teagi, mis pärast sai, parem on mitte teada, sellepärast, et kui sa tead ja kui teised teavad, et sa tead, siis on su teadmistega ühel pool. Üks huvitav killukene veel välismaalt. Lõuna-Afrika ravimifirma Aspen Pharmacare võttis kätte ja tõstis asendamatute vähiravimite hindu rohkem kui 10 korda. Ega siin muud midagi, aga kui tootja tõstab hinda, mida peavad tegema vahendajad. Hinnatõus, see asendamatute vähiravimite hinnatõus, see puudutab Eestit ka, just Eestis müüdamaid ravimeid, aga väidetavalt ravikindlustusega patsientidel maksab selle vahe kinni haige kassa, juhul kui patsient vastab nendele nõuetele, mis inimese elus olemise jaoks täidetud peavad olema, sest see ravitõhusus oli vist see ja nii edasi. Financial Times annab teada, et Itaalias tõusid selle firma ravimite hinnad 15 korda ja Suurbritannias oli hinnatõus selline, et kui pakk asendamatud vähiravimit maksis 5 naela 20 penni, siis nüüd tõusis hind 65-22 peale. Nii et kohe ikka kordades, aga muidugi siin on ka väga lai ülevaade sellest ravimituru sündmusest, sest figureerib siin ka 2013. aasta, nii et tontsest aru saab, mis siin õieti toimub. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu te näete, kui te hoolega vaatate. No, siin stuudios on üks habemega mees, Harri Raudvere, ja tänane teema on tegelikult ebamäärane, ma ütlesin meelega, nagu te näete, sest te ei näe mitte midagi, aga poliitkorrektsuse mõttes te peate tegema näo, et näete Harri Raudveret, sest te peaksite kartma, et muidu ma näen, et te ei näe Harri Raudveret. täna tahaksin natukene, Harri, torkida sinuga seda võigast teemat, mida nimetatakse poliitkorrektsuseks või topeltstandarditeks või silmakirjalikkuseks või kahepalgelisuseks. Jaa, meie kõik nägime, kuidas ta rääkis, millest on tingitud meeletu vale. Ühe osa jaoks käivitab selle vale hirm. Ei tea, mis minuga tehakse, kui ma ütlen, et ma ei näinudki, et Harri Raudvere on stuudios. Võibolla kapo hakkab jälitama ja ei tea, mida veel ja nii edasi. Ja ma tahaksin minna natukene kaugemale ka. Ma tahaksin minna see, mis siin oli Prantsusmaal ühes toimetuses. Ei taha ma seda nimetus praegu välja öeldagi, sest mu hääldus on nii ropp, et Lauri Leesi kindlasti kaldub suitsiitseks, kui ta seda kuuleb. Käisid kutid, tulistasid, jalutasid mööda tänavaid, ma ei tea, kas nad kätte saadi, vist ei saadud, käitusid nagu tipprof sõjaväelased ja küsimus oli selles, et väidetavalt mõnitati midagi, mis oli neile püha. Kuidas asi tegelikult oli, tont seda teab, aga nii meile seletati. Värviti siis näod ka sotsiaalmeedias prantsuse värvidesse ja kirjutati juurde lause, mida ma samuti ei hakka ütlema ka, mõeldes Lauri Leesile ja tema õpilastele. Aga edasi. Kukkus alla Aleksandrovi koor lennukiga ja siis kahetses see sama ajakiri, et Putinit ei olnudki peal, tead, rahva rõõm oleks veel suurem olnud. Kujutame nüüd ette, et alla oleks kukkunud maailma tasemel prantsuse koor ja venelased oleks midagi taolist välja visanud. Oo õud! Ameerikamaa kõrge esindaja mainis oma kõnes, et me oleme Ukrainasse aastate jooksul investeerinud 5 miljardit dollarit, et Ukraina muudaks riigi võimu ja tuleks tippa-tappa meie rüppe, kujutage endale ette, kui noh, mingisugune Putini asetäitja ütleb, et me oleme Kanadasse pakkinud 5 miljardit, no ütleme ka dollarit siis, selleks, et Kanadas kukutataks võim ja sinna pandaks pukki see kuit, kes meile meeldib. Harri, rahvas näeb sind, räägi!
Nõmme raadio kuulajad, jah, võibolla kunagi saab öelda ka, et tere siin Nõmme televisioon ja Nõmme raadio vaatajad.
Jah, me näitame, mis näoga ta on, kui ta neid sõnu ütleb.
Kole, hästi kole. Aga see selleks, tead, paljudel juhtudel, vaata seda, mida sa nüüd praegu räägid või mida sa siin esile tõid, me saame seda vaadata päris mitmest aspektist.
See kõige kuradim on, aga ja, see oli peatelg.
Ja üks asi on see, millest alustasid, on selline lihtne, ütleme, etikett, miks sa ütled, kas või, et poliitkorrektsus ühelt poolt, teiselt poolt. See on etikett, see on välja töötatud, heaks kiidetud kellegi poolt, et kui teatud inimesed oma vahel suhtlevad, siis nad kasutavad konkreetselt väljendeid ja seda nimelt sellepärast, et emotsioonid ei lööks üle pea ja mindaks teineteisele rusikaga kallale. Sellepärast, noh, vaatame, kas me meie parlamendis toimuvat.
Ärme neid vaata, ma
ei räägi sisust, kallis Margus, ma ei räägi sisust, ma räägin vormist. Sa praegu siis ütlesidki, rääkisid just sellest, et topert moraal ja kuidas siis käitutakse, räägitakse üks ja üht ja mõeldakse teist. Ma just tahtsin sulle jõuda, et kõigepealt, et on olemas need samad etiketi normid või standardid, kuidas siis teatud kohas teatud inimesed teineteisega suhtlevad. Ja see suhtus on, ütleme niimoodi, ainult formaalselt viisakas, samas kui me juba jõuame selle suhtuse sisu juurde, mida siis teineteisega räägitakse või mis on see informatsioon, mida teineteisel antakse, siis tavaliselt üldjuhul me juhtume nägema seda, et räägitakse ju täiesti teineteisest mööda. Noh, ma püüan ikka olla...
Teineteisel välist külge.
Ma püüan... Ei, kas me mitte seda, aga siin hakkavad tööle väga palju teised tegurid. Kas me nüüd näiteks sellest, et erinevatel inimestel on erinevad huvid ja võt huvitatus määrabki ju ära, sellepärast, et on ju öeldud, et poliitika oma olemuselt, no mis on ju palju laiem ja palju sügavam mõiste, kui me seda tavaliselt ise endale tunnistada tahame, sellepärast, et iga meie tegevus, selline ühiskondlik tegevus, milles oleme meie osalised, on ka ühtemoodi poliitiline tegevus. Ja paratamatult see tugineb huvidele ja nii nagu on ka öeldud, et poliitika ongi erinevate huvide omavaheline vastandamine või siis leida erinevates poliitilistes huvides ja kas või siis poliitilistes huvides või ka majanduslikes huvides leida teatud ühisosa ja selle ühisosa kokkupanek olekski nii nimetatud siis koalitsiooni tekkimise alus, sellepärast, et igal erakonnal on midagi erinevat, mida siis ta öelda tahab, sellepärast, et kui kõigil oleks ühtemoodi öelda või sõnum rahvale, siis lõppkokkuvõttes ei olekski ju mõtet pidada erinevaid erakondasid. Aga erakonnal peab olema ju, ütleme niimoodi, et erakonna liidritel on kindlasti omad majanduslikud huvid ja sellepärast peab olema neil ka erinev sõnum, ja tänu sellele sõnumile üritatakse siis võita rahva poolehoidu teatud määral, et pääseda riigipirukale ligemale ja muidugi kõige parem, kui nüüd öeldakse, et mis siis riigipirukast või mida siis ikkagi tegelikult tahetakse, sest nii kaua kui on olemas riigieelarvest riigikogu liikmete finanseerimine, et nad, kui nad riigikogusse pääsevad ja riigieelarvest makstakse neile sellest raha, siis on see piisav ja küllaltane alus, et panna kokku grupp inimesi, kes näiliselt võiksid esindada ühte maailmavaadet ja siis seda müües trügida siis selle raha ligi. Me võime tõlgendada või vaadata seda ühte probleemi nii siit poolt, kus sealt poolt, aga lõppkokkuvõttes, eks igaüks vaatab oma rikutusastme seisukohalt ja igaüks vaatab just seda küsimust oma fantaasiale tuginedes ja ka kindlasti ka oma praktilistele kogemustele tuginedes või nendest lähtuvalt tekib selline siis nagu ilus ja kena maailmapilt. Aga kui sa nüüd räägid sellisest suuremast ja globaalsemast, vaata see ei ole ju enam nagu sa tõid praegu koori näite selle tulistamise Prantsusmaal, siis see ei ole enam, seda ei saa enam tõlgendada ei etiketi, ei poliitkorrektsusega. See on tagajärg, see on ränga ja jõhkra propaganda tagajärg, mis on väärastanud inimeste teadvuse ja paljudel juhtudel ei suudetagi selle propaganda mõjul enam loogiliselt mõelda ega hinnatagi kõige ehtsamaid ja abstraktsemaid inimlikke väärtusi, inimlikke seisukohti. Sellepärast, et
selle sõnaga Kinderstube on tapetud.
Kinderstube on tapetud ja võib-olla ta on tapetud juba enne, kui ta tekkida oleks võinud. Sellepärast, et see totaalne propaganda, mida varem alustada, seda väärastunumaks muutuvad need isikud. Seda kergemini on nad manipuleeritavad ja osatakse tekitada läbi selle meedia peavoolu inimestes juba aegsasti selline tunne, et nad hakkavad reageerima lihtsalt teatud tunnussõnadele, mis on klassifitseeritud siis erinevatesse kategooriatesse. Üks on neutraalne, üks on ääretult halb mõiste. Nii kui see mõiste liigub läbi juba kasve sellest samast, ütleme, uudisest, lause lõigust, siis on juba teada, et mis ma tast enam kuulan, see on juba ise enesest nii paha. Ja sellega kujundatakse endale selline ülevaatlik seisukoht, mis on tegelikult tohutult ohtlik, sellepärast, et see piirab inimese vaimset võimet süveneda probleemidesse või tegevustesse või milles iganes ja piirdutakse ainult sellise pealiskaudsusega, sest meie ühiskonna üks suuremaid õudus ja õnnetusi on inimeste pealiskaudsus. Ja vaata, küsimus ei ole ka nüüd selles ja ma tean, mida oponendid vastu ütleksid, aga informatsiooni on nii palju, et kõigest ei suuda üldse süveneda ja praegu ongi niimoodi, et paremal juhul suudad sa pealkirjad ära lugeda, et siis sa enam vähem tead, mis maailmas sünnib.
Nagu nad midagi rohkemat tahaksidki.
Jah, nad ei oskagi tahta ja nad ei saagi tahta sellepärast, et juba maast madalast, nii nagu ma selle ütlesin, on hävitatud see, mis võiks neid sundida või tekitada sellist aistingut, et nad tahaksid kas sügavuti ühe või teise probleemiga tegeleda. Kui näiteks siin öeldaksegi praegu, vaat see on paha, see inimene on selline, ta on teinud seda teistega kolmandat või need protsessid on halvad. Venema, see ei tule üldse kõne allagi, kui meie president ütleb, et ka ükski eestlane ei tahaks ärgata hommikul Vene Föderatsiooni koosseisus näiteks. Olla siis nagu alluda sinnapoole. Ma ei tea, millele ta tugineb, kui ta näiteks niimoodi väidab. On selle kohta
mida see tähendab?
Oma olemuselt, eks?
Jah.
kolli kaisus, no kole koll ja topib sulle sõrme ninna ja, ja veel ja nii edasi. Tuleme ja hetkeks ühe sinu puudutatud vihi alguse juurde. See sama kindlastuube, mis ma välja viskasin ja mille sa paika panid, et seda ei lasta isegi tekkida. Jah, mõne põlvkonnaga on see hävitatav, aga mulle tuli meelde 1945. aasta keiser Hirohito kapitulatsiooni kõne, kus ta pöördus oma rahva poole arvesta, et keiser Jaapanis oli Hirohito, no ütleme selle kõneni ja natukene kaugemale ka, kindral MacArthuriga ta sai kokku, siis seal rikuti etiketti ikka nii, et kohe oli. Küsimus selles, et keisrile ei vaadata silma. Keisriga ei tehta pilti, aga MacArthur näitas, et ameerikaliku joviaalsusega me puseme kraesse igale keisrile, sest meie oleme head, aga keisrid ei olnud hea,
nemad olid võitjad, Margus.
Jah,
võitjate üle kohut
ei mõista. Tähendab, võitja ei pea olema viisakas. Keiser Hirohito
ütle mulle ajaloost keegi, kes oleks olnud viisakas võitja.
No ma usun, et Vene väed
Berliinis.
Ei, ole nüüd. Aga sellele anti väga ilus kaste peale, et nad oli head. Aga ma tahtsin tuua välja Hirohito kõne rahvale sellest, et Jaapan on kaotanud sõja. Ta rääkis kogu jutu maha, nii et kõigil oli selge, aga ta ei kasutanud sõnu kaotama või kapituleeruma. Ta palus rahval taluda talumatut. Kõik said aru, milles oli asi, sest rääkis, noh, Hirohito praktiliselt jumal ju. No pärast seda läks muidugi asi niimoodi natuke ladnamaks, lahkemaks, aga jah.
Noh, eks see ole ka.
See on etikeet.
Ja ma tahtsin kõrda, see on teatud etikeet.
See on traditsioonid, see on rahvaga üks olemine, kuigi meeletu lõhe näikse olevat sees.
No Jaapanis kindlasti on erinevate inimrühmade või no jah, võime nüüd nimetada inimrühmade, mis kuuluvad, mida eristavad teatud positsioonid, kus nad asuvad. Lõhed on kindlasti väga suured ja usutavasti üks kategoori inimesi teisega praktiliselt kokku ei puutu. See on ka täiesti selge, see on Jaapani ühiskonna.
Ja see on sulle palgalõhe.
See on palju suurem lõhe ja kui me nüüd räägime siin, noh, meie oma demokraatikus ühiskonnas, nagu täna Eestis, siis kindlasti ei ole võimalik, noh, ei oleks võimalik puutuda kokku nii vabalt Jaapanis tipuliitikutega suhelda, nii vabalt kirjutada, rääkida. Noh, see on natukene välistatud sellepärast, et see ühiskondlik korraldus on täna teistmoodi seal. Ja noh, nii nagu ma just alles hiljuti lugesin, on see ka nii majandusarengu kui ühiskonna arengu piduriks teatud määral, sellepärast, et vabamat suhted ja vabam ühiskond tänapäeval lihtsalt liiguvad sellest mööda. Sellepärast, et ollakse liiga kramplikult kinni just nimelt nendes traditsioonides ja selles etiketis. Ja aeg muudab inimesi, aeg muudab riike, aeg muudab rahvaid ja midagi ei ole teha, ei saa kapselduda ühte või teise formatsiooni just nimelt läbi nende sama etiketi reeglite. Sellepärast, et koos selle ühiskonna arenguga peaksid arenema ka etiketi reeglid. See on paratamatus, sellepärast, et alati, noh, see on kõige lihtlabasem evolutsiooniteooriast välja toodud põhimõte, mida me oleme näinud, kuidas elujõulisemad ja need, kes kohanevad kiiremini, need on ikkagi jäävad ellu ja suudavad oma eksistentsi säilitada. Tähendab, võib-olla ja sellel hetkel, kui ühiskonnad olid suletud, kui ei olnud sellist globaliseerumist, kus siis informatsioon jõudis praktiliselt hetkega punktist A, punkti B, kas või teisele pole maakera. Kui, noh, me ei saa võrrelda seda ajaga, kus näiteks sõnum jõudis Euroopast Jaapanis võib-olla aastaga või poole aastaga. Aga täna on need asjad kõik teistmoodi ja midagi ole teha. Need, kes on rohkem avatumad, need ka paljudel juhtudel suudavad olla ka edukamad.
Küsimus on mõistmises.
Küsimus ei ole ka selles.
Kui sina saad aru naabri koerast, siis vaevalt, et see koer sulle kanni kargab, sest te suudate suhelda. Selleks tuleb ainult mõista. Ma tahaksin siin puudutada näiteks, noh, vaata, möödunud nädalal kirjutas üks tegelane, nimi ei tule praegu meelde, et lääne tsivilisatsioonile on kuulutatud sõda. Kuidas? Miks? Möödunud nädalal ma lugesin ühte ametliku dokumenti. Ma praegu konstrueerin lause selle baasil, vihjates sinu ja hüpoteetilise naabri koera suhetele, mis on korras. Te mõistate teine teist. See lause võiks olla. Kerksuse edendamise järjepidevuses sõltub meie tulevik. Mida selle peale peab tegema? Selle sõna võttis kasutusele võrdlemisi tähtis koht. Ma usun, et see oli kaitseministeerium. Ta annab selle sõnumi rahvale ja rahvas ei tea, mida neile kuhu torgata tahetakse. Nad ei tea, mis asi see kerksus on, ma pean kiila. Sina ka kuulsid seda sõna esimest korda.
Jah, aga minu mõelest on kaitseministeerium nii tühi koht, et ei olekski nagu ei tahakski teda üldse käsitleda, sest see on nagu...
Aga ta täidab väga on... täiskoha käsku no, jah, ta on... ja tal on repressiiv vahendid. Ta on, ta me ei saa temast aru, järelikult me tahame talle karata kanni, nagu sinu hüpoteetiline naabri koer.
Ei taha ma talle kuskile kanni karata.
Aga ühel hetkel rahvas juba taha.
Ütlen, et on rudiment ja rahvas, noh, vaata, kui ju rahvateadust kallutatakse teises suunas ja saadakse aru või tähendab, rahvas saab aru või rahval on tehtud selgeks, et see kaitseministeerium ongi kõige õigem ministeerium, kes siis meid tegelikult ikkagi kaitseb, siis on väga raske kujutada ette olukorda, et rahvas võiks talle kanni keerata. See on nagu veidikene utreeritud näide, et ma arvan, et
ei, ta ei ole päris näide, see ei ole. See, kui meie kaitseministeerium ei esinda meie rahvast, vaid ütleb rahvale, teeb rahvale nägusid ja esitab häälitsusi,
vaat
siis tekib konflikt.
Rahvas ei saa sellest aru, sellepärast, et läbi propaganda on kujundatud arvamus, mida me just enne just rääkisime, ja, mida me käsitlesime. Rahvas ei saa aru, mida siis üks või teine institutsioon tegelikult teeb ja milleks on ta ellu kutsutud. Sellepärast, et noh, riik, keiser, jumal, need on olnud ju läbi aegade sellised institutsioonid, mis põhimõtteliselt ei kuulu arutelu alla, sellepärast, et noh, nad on noh, dogmaatiliselt paigas ja neid ei ole mõtet torkida ega noh, isegi rääkida ega arutada ja sellepärast kaitseministeerium on ka selle riigi osa ja nii nagu me ikkagi teame, meid ju kaitstakse sellega, et heidutatakse kõike meie vaenlasi, sellepärast tuleb koondada siia hästi palju sõjatehnikat, et kõik, kes eemalt vaatavad, et on küll on kole küll ja käivad siit suure kaarega mööda. Noh, hipoteetiliselt on see muidugi väga selline noh, lihtsalt müüv ja väga, väga selline primaarne seisukoht esmaselt välja öeldud, aga tegelikult noh, nende puude taga tuleb ikka metsa ka natukene näha ja päris niimoodi ei ole sellepärast, et
aga need on topeltstandard.
Lähtume ikkagi sellest, et kui jahipüss on seinale riputatud juda, siis peab ikka ükskord paugu tegema ja täpselt samamoodi tundub olevat ka meil, et mida rohkem on meil siin seda sõjatehnikat koos, siis ühel hetkel peaks ta ikkagi kuidagi käiku laskma. Ja kes siis selle käikulaskmise korral kannatab? Noh, eks kannatavad ikka. Need samad lihtsad inimesed, kes on propagandaga läbi immutatud ja kes näevad ja saavad aru ja mõtlevadki õigesti täpselt nii nagu vaja on ja kõik, kes natukene võib-olla teistmoodi püüavad või teise nurga alt püüavad probleeme vaadata, püüavad võib-olla natukene distanseeruda ja heita pilku kaugemalt nendele probleemidele. Siis eks need ole hullukesed ja need ole siis putinistid ja Kremli agendid ja noh, kõik, mida siis võib inimestele kaela määrida või sildistada. Ja see ongi tegelikult ääretult halb, et võt ja tänu sellistele propagandistlikele sõnumitele noh, ei osata ka hinnata nende inimeste traagikat, kas või selle samad laulutantsu samplit lähedaste traagikat, kes siis lennuõnnetuses...
Aleksandr Vigor,
jah. Jah, kes siis lennuõnnetuses hukkusid. Ja loomulikult, kui, on prantslased, siis noh, see on ju selge, et nemad on meie liitlased, nemad on nende pärast tuleb muretseda, eks? Aga kõik teised on kujutatud ja on loodud konkreetne vaenlase kuju, keda siis me peaksime materdama ja üks kõik, mis tema läheb halvasti, see peaks tekitama meile rõõmu, sõltumata sellest, et me kõik oleme inimesed ühte moodi ja kui me nüüd ütleme niimoodi, et kui me saame nende inimestega nelja silmal kokku, me saame ka grupiti kokku, siis me oleme kõik normaalsed, me suhtleme normaalsed, aga nii, kui tõmmatakse mängu juba selline poliitiline meede või mõõde, kuidas me seda ükskõik kuidas ütleme, siis on paratamatult karvad turris ja rusikad püsti. See on muidugi ääretult halb, sellepärast, et me võiksime elada, noh, ütleme niimoodi, et tunduvalt rahulikumalt ja tunduvalt kirkamalt, kui me suudaksime ikkagi vahet teha, kes on meie tõelised sõbrad, kes on meie tõelised vaenlased ja kõigepealt andma hinnangu ka ise endale, kes meie oleme või kes me olla tahaksime.
Tõepoolest, kes me tahaksime olla? Me tahame olla eurooplased üle üldse, et teed oleks lahti. Ma otsisin muide üles selle artikli, millele ma siin natuke aega tagasi tähelepanu juhtisin. See on Karmo Tüüri lugu, et meile on kuulutatud sõda.
See on oma ette teemat. Jah, seda kindlasti
me
räägime.
Me tuleme praegu selle sama probleemi juurde. Mida ta ütleb oma artikli lõpus? Artikli esimesed 10-12 rida oli ühe teema peal, aga nüüd tuleb. Terroriaktid toimuvad hajali nii ajas kui ka ruumis. Kuid see on äärmuslike islamistide sõjapidamise viis. Me ei tohi seda sõda vastu võtta, vähemalt mitte nende tingimustel. See tähendab, me peame minema sinna ja hakkama seal peksma, eks ole. Me ei tohi ette alla anda ega minna lausvaenamise teed, vaid peame saatma surmaihalejatele ja hirmukülvajatele selge sõnumi. Me oleme tugevamad. Ja nüüd ma küsin, miks toimuvad meil siin terroriaktid? Kes lõi selleks tingimused? Kuidas see tekitati? Kas oleks mõeldav, et Venemaa oleks tormanud, no minu pärast, kas või Iraaki otsima massihävitusrelvi, pommitama, mida oleks teinud rahvusvaheline üldsus? Ja nüüd ma ütlen sulle, kui meie maa oli see väljaanne, kus see artikli möödunud nädalal said avaldatud, ütlen sulle, kui selle artikli kommentaarides putinistiks ja Kremli käsilaseks nimetatule, et noh, mis toimub?
Võtta, asi on selles, et lääne tsivilisatsioonile sõda kuulutatud.
No, mis asi on lääne tsivilisatsioon? Võib kohe vahele torgata.
Tähendab, eks nad määratlevad ikka küsimuse ära uskude baasil. Noh, kristlik maailm, islamistlik maailm ja nii edasi, nii edasi. Noh, paratamatult tõmmatakse selle vahele joon, kuigi on ju ilusasti selgelt öeldud Ameerika ekspresidendi poolt või omal ajal, et ega sõda ei ole ju uskude vaheline sõda, et see on sõda kurjuse vastu. Sellist suurt valet, noh, külvata presidendi suust on muidugi ääretult kahetsusväärne, sellepärast, et kurjuse vastu
Kuri olla,
see tähendab seda, et noh, oleks pidanud tegema suitsiidi seal eetris, noh, ma näen seda asja niimoodi, sellepärast, et noh, ma ütlen ka nüüd nagu traditsioonilised, et me teame ju tegelikult kõik, kes 9.11 ründas New Yorki maailma kaubanduskeskusi, me teame, et need tornid ei kukkunud kokku lennukite sisse lendamisest, vaid need olid sisetöö, et need tornid lasti suunatud, juhitud lõhke laengutega puruks. Pentagoni ei lennanud lennuk sisse, sinna lasti mingi rakett.
No sellest oli hoopiski häbi rääkida, see mulk, kus see lennuk pidi sisse mahtuma, oli nii väike.
No võt, ja kui me nüüd seda kõike vaatame ja seda ei saa tagasi pöörata, sellepärast, et see džinn on pudelist välja lastud. Noh, see on nagu ühel poolt, ei saa ju tunnistada, et jah, me oleme süüdi. Ja ma olen öelnud ja ütlen seda veel, et samal ajal, kui toimusid siis rünnakud või tähendab selle maailma kaubanduskeskuse rünnakud toimusid ka terrorismi aktid Euroopas ja vaata ja siis oligi nüüd niimoodi, noh, mis oli kõige naljakam selle juures, et kui sa tead, et need ei olnud need terroristid, keda siis üldsus või kellele, keda siis rahvale näidati või esile toodi, et see oli hoopis mingisugune, see pidi olema Ameerika sõjardite konkreetne plaan provotseerida sõda teistes riikides, sellepärast, et lõpuks see niimoodi läks. Täna ei ole see hüpotees, täna ei ole see vandenõuteooria, täna on see ajalooline tõde, see on fakt. Lasti tornid kokku, mindi sõdima nende riikidega, mida taheti saada enese kontrolli alla. Kui samal hetkel toimusid terrorirünnakud Euroopas, no siis on ju täiesti loogiline, et need, kes organiseerisid tornide kokku laskmise, organiseerisid ka terrorirünnakud Euroopas, et tekitada hirmu ja saada liitlasi võitluseks nende vastu, kes ei teadnud maadega mütsi nendest terrorirünnakutest, kes polnud üldse ligi lähedadki nende terrorirünnakutele. Ja nüüd tekibki küsimus, et kes siis kellele sõja kuulutas? Kas siis meie kristlikule maailmale kuulutati sõda või kuulutati hoopis islami maailmale sõda, kuulutati sellele maailmale sõda, kes uskusid teistsuguseid jumalaid. Ja mitte ainult, et ei uskunud teistsuguseid jumalaid, vaid valdasid selliseid ressursse, mida taheti kätte saada. Ühesõnaga üritati läbi selle tegevuse koloniseerida riike ja hakata tarbima nende väärtusi, nende inimestele kuuluvaid väärtusi. Me teame seda, see ei ole jälle vandenõuteooria, vaid need on kõik ajaloolised faktid, kuidas Ameerika firmad tormasid siis purustatud riiki üles heitama, millised kasumid sealt välja pumpati, anti riigile laenu ja pärast võeti see kõik ise endale teispidi tagasi ja tekisid riikidel kohustused. Need ei ole meie välja mõeldud asjad, need on ju ajaloolised faktid. Seda on ju kinnitanud see sama lääne maailma meediakanalid ja ma ei tea, kas see on siis nagu läbi lapsesuu või mitte lapsesuu, aga noh, ega ei olegi rohkem vaja. Ei olegi rohkem vaja, kui sa vaatad, kuidas on tornid kokku kukuvad. Saad aru? Siis noh, automaatselt iga haritud inimene saab aru, et see ametlik versioon, millest räägitakse, ei pea paika.
No lisaks see on vale. See väiksem hoone, mis kukkus.
No jah, number 7, see, mis kukkus solidaarsusest, öeldi, et see võeti lihtsalt maha sellepärast, et tal olid nii suured tulekahjud. Ühesõnaga, mis me seda valet siin kordame, eks?
Vaata, siin on see nüanss.
Ja see on vastus sellele.
Kui on meeletu kuumus ja tulekahju ja sinna saadetakse igavne hulk inimesi lõhke laengutega, et see pisike ka kokku kukkus.
Margus, no saad aru, no, see on ju kõik absurd, eks? Ja vaat, kui me selle suure vale valguses hakkame vaatama, mis siis tegelikult, no, mis täna sünnib, mis sünnib maailmas, mis sünnib täna Euroopas. Ja sa tõid väga ilusa näite, et noh, kui tõesti, noh, selle artikli kommentaariks, mis sa ütlesid, mis Saare lehes avaldati, oli ka üks kirjutanud, et noh, et kõik, mis ma olen kirjutanud, see on kõik puhas vandenõuteooria, ainult üks vandenõuteooria on veel puudu. On puudu see, et ameeriklased siis kukutasid Ukrainas valitsuse või kuidas ta seal ütles. Noh, kui sa ütled, et nad ise ametlikult ütlevad, et nad on selle valitsuse kukutamiseks kulutanud nii mitmeid miljardeid dollareid.
No seda ütles ju...
Ei, seda ütleb meie, eks ju.
Niiukene seal oli see suur kõrge Ameerika esindaja. Ta ütles selle kõnepuldist välja, see on ju videodes näha, ma panin kunagi lõunatunni juurde. Muide, aus Eesti mees, kelle nimi on Jehova, ütleb, et õiguset artikli autori Kremli vaateid ravib vaid haud. No, Jehova saab kirjutada vist ainult, ma ei tea, mitmendas palatist.
Ütleks,
aga Eesti on neid Jehovasid täis, kes sahistavad põõsast ja kes surevadki sinna kõige oma tarkusega. Mäletad ilusat juttu, elutark rind.
Jah, aga istus oma kivial. Aga milles siis konkreetselt need Kremli vaated seisnevad? Kas need seisnevad sellest, et sa ei lähe kaasa massihüsteeriaga, et sa püüad olukorda analüüsida, püüad vaadata noh, radikaalselt? Põhjus, tagajärg, no, nende vaheline seos.
Miks on Euroopas terroristid? See ei ole tähtis, meile on kuulutatud miks, sõda.
Miks tulevad meile põgenikud? Miks on see täna meie jaoks probleem?
Kelle eest ta põgenevad? Kas me tagaajajaga saaksime midagi teha? Kui nad põgenevad?
Ei, me ei saa, sest tagaajaja on pesa ka siia teinud. Ja võibolla ühel hetkel, võibolla tänu sellele, et see tagaajaja on pesa siia teinud, põgeneme meie ka siit. Võib-olla lähiajal, sellepärast, et kui see on süvenev tendents, kui need terroriaktid on täna ikkagi noh, teatud poliitiliste ringkondade plaani osa külvata segadust destabiliseerida ühiskonda, siis varem või hiljem jõuavad need ka siia meile Eestisse. Ja kindlasti jõuavad nad ka siis, kui on piisavad rahvakogunemised, sellepärast, et mis saab olla ju kõige parem või kõige lihtsam, nii me oleme seda ka rääkinud ja oleme kajastanud, et hävitada inimesi, tekitada hirmu, tekitada paanikat, aga mitte huvitaval kombel ei viida välja nende riikide infrastruktuure, rivist välja nende infrastruktuure nende niinimetatud terroristide poolt, mis siis võiksid tekitada veel rohkem
kahju.
Tähendab, selliseid asju ei tehta, ei toimi, aga see näitab seda, et ega me ei saa rääkida täna üldse sellistest õigetest terroristidest ja See teema on väga libe, jah, väga hell.
Filmis näidatakse meile, jah, et tahetakse mürgitada kanalisatsiooni radioaktiivsete elementidega, tahetakse panna tuumapomma, ei tea kuhu, nii et kogu pealil lendab õhku.
Tegelik elu on hoopis teistsugune.
Sotsakad käivad ja...
Ja saavad inimesed surma, saavad paanikat, saavad uudistagentuurid, saavad jälle tööd ja leiba ja niimoodi kujundatakse inimeste teadust, inimeste arvamust, luuakse vaenlase kuju ja nii on ju väga lihtne hoida ühiskonda kontrolli all, sellepärast, et hoidku jumal. Kui see supipada keema hakkab, siis keegi ei tea, millega see tegelikult lõpeb. Ja ega see võib olla see ühelt poolt võttes, ega see stabiilsus ongi selline tore asi ja oleks tore, kui ta oleks. Aga kahjuks siis enesest ei seisa midagi koos.
Korraks sinu artikli kommentaatoreid, kui tõsiseid, julgeid, meelekindlaid Eesti patrioote nimeliselt.
No, väga huvitav.
Artikli kirjutas Harri Raudvere.
Jaa, mina kirjutasin.
Ja nüüd tuleb anonüümne tank, Jehova, lihtsurelik, hirm, oil, moll, jälle oil, ella, võta hoog maha, Krim ja Ukraina osa Donbass, elektrik, sergo enam vähem inimlikult kõlab juba, no comment, joll, pangakülast ja maali. Kes need on? Kuidas ma saan öelda, et Joll ütles, et Eesti kaitsevõimet tuleb tugevdada, sest Oil ja Sergo teavad, et Vene tank on just seal põõsas. Keda kurat ma tsiteerida saan siin nende lõpmatus tarkuses? Nad vaidlevad Harri Raudverega, aga tegelikult see on nagu... No ma ütlen, need siilid surevadki seal põõsas, kus nad nahistavad.
Ja see ongi jah, et kõige naljakam, ega see ei ole ainult ju minu artikliga.
Ei ole, aga see on ju põhjus lahti.
See on üleüldine selline tendents ju. Et
kogu Eesti patriotism on põõsas ja seal tuleb ainult haisu.
Sellepärast, et...
Osa on mädanema läinud, noh, saad ise aru.
Ei saa, ehk inimesed ei julge ju oma nime all midagi teha.
Mis sel nimel häda on?
Julgetakse rääkida.
Vanemad on hoole ja armastusega annud inimesele nime, mida nad häbenevad.
Nüüd. Julgetakse rääkida ja tagant kiita ainult seda, mida kirjutab või kajastab peavoolu meedia, sellepärast, et siis ei ole võimalik minna libedale teele. Siis sa ei lähe.
On öelda, et ma ei ole mitte Margus Lepa, ma olen moll.
Poliitkorrektne, umbes nii ta välja tulebki, aga ega me ei saa ju panna seda inimestele paheks, sellepärast, et läbi aegade on ju püütud neid inimesi, kes siis räägivad oma nimeal ja tõsistest ja konkreetsetest asjadest, on neid üritatud represseerida kõik võimalikel viisidel. Ja noh, me teame seda lähiajaloostki, kasvõi siis nii nimetatud nõukogude ajast, et ega sa ei saanud ju rääkida midagi, noh, seda, mis ei meeldinud juhtorganitele, parteiliidritele.
Sai küll, kui keegi ei koputanud.
Noh, tavaliselt ikkagi koputas ja need jollid ja mollid olid kohe esimesed, kes jooksid koputama ja teatasid, et nemad kuulsid, vaata, mida räägiti. Selle asemel, et ise natukene ka oma peaga mõelda. Ja vaat see joll ja moll, see ongi Eesti rahva üks kõige suurem õnnetus. Kui inimene ütleks ikka, et mina olen see ja ma tahaks sellel teemal rääkida või tahaks väidelda, aga me oleme harjunudki andma hinnanguid. Kohe putinist, Kremli käsilane
Vox populi, vox dei. Ja kui see aga on nii, nüüd meie rahvas.
Aga nii ei saagi ju põhimõtteliselt ühtegi normaalset teemat ühiskonnas käsitleda ausalt ja objektiivselt sellepärast, et nii kui sa suu lahti teed, hakatakse sind ründama. Ja muidugi väga vähe on selliseid inimesi, paksunahaga inimesi, nagu mina, kes sellele tegelikult reageerivad täiesti rahulikult ja võtavad seda kõike teaduslikult, sellepärast, et ei ole mõtet...
No sotsiaaltöötajana sa oled näinud palatid
Issaan, tule taevas appi. Mina just mõtlesin, et millest mul see selline nagu ettevalmistus tuleb, aga muidugi see oli õigus. Ma olen ju ikka väga palju aastaid töötanud sotsiaaltöötajana ja täiesti puutunud kokku selle Issanda looma ja igasuguste elukatega.
Rahvuslikuma osaga nii öelda.
Täpselt. Parema osaga. Nii et ei ole mitte midagi teha. Noh, eks see sama professionaalne kretinism võibolla annab siis ise endale ka sellise kindluse ja turvatunde noh, käsitleda selliseid teemasid sellepärast, et no mis siis ikka. Räägime asjadest nii nagu nad on ja kes saab aru. Aga tead, mis ma millegi pärast arvan? Sellepärast, et ega noh, üks asi on ju see, mida sa siin praegu ette lugesid ja need, mis olid kommentaariumis. Aga pean nüüd ütlema, et ka mitmed inimesed on mulle võtnud ja helistanud ja võtnud isiklikult kontakti ja on öelnud, et väga selge, väga hea, väga konkreetne teema püstitus, kõik on arusaadav, üheselt mõeldav ja kõik on konsentreeritud ja tegelikult ongi küsimusi ja mis siis öeldi. Mis siis öeldi, öeldi just nimelt selle sama ühesele artikli lõigu kohta, et kui Venema ründas Gruusiat, ja kui Vene väed olid Gruusias, miks siis ei liidetud Gruusiat Vene föderatsiooni koosseisu, kui see on venelaste ülim soov kõik oma naabrid allutada ja nii nagu ütleb meie president täna, te ei taha ju ometi ärgata Venema rüpes. Miks siis grusiinid ei ärganud Venema rüpes? Miks Venema ei võtnud ära Gruusiat ja läks rahulikult tagasi oma piiridesse? Kes oleks suutnud teda takistada, kui grusiinid jooksid sabad seljas, viskasid kõik oma kallid Ameerika relvad maha, jätsid oma tankid maha ja põgenesid kabu hirmus sellepärast, et see oli esimene üle pikka aja esimene tõsine kokkupõrge nii nimetatud läänemaailma ja idamaailma vahel regulaar vägede kokkupõrge. Ja noh, venelane oleks võinud rahuliku südamega võtta selle Gruusiale, panna käpa peale ja öelda, et nii, Gruusia on nüüd astunud Nõukogude VSRÜ rahvaste vennaliku perre.
Rahvad ongival soovil.
Ja kõik edas. Oleks kiristanud hambaid ja nii oleks see lõpuks läinud. Miks sellest ei taheta üldse rääkida? Vaat sellest ei taheta rääkida sellepärast, et see muudaks olematuks vaat selle propaganda või õõnestaks seda propagandat, et venelane on ikkagi tegelikult tõeline koll rahva vaelane. Teda tuleb karta, venelase soovid ja ambitsioonid on sellised. Tuleb välja sellele faktine tuginedes, et päris ikkagi ei ole. Et ta ikkagi tahaks nagu natukene normaalselt asju ajada. Ta tahaks, et võibolla, et ümber tema oleks ka normaalsed, neutraalsed riigid, kellega saaks kaubelda, kellega saaks suhelda. Ja võibolla nad üldse ei taha oma poliitilist diktaati nendele riikidele peale suruda. Aga praegu on juhtunud ju niimoodi, et meie ju taome neid jalaga. Nemad ju meid ei taa. Mina ei ole näiteks tõesti ei saa aru, mida siis venelane Eesti suunas oleks teinud, kui muidugi räägitakse, jaa, see sama propagandistlikud telekanalid või
venelane võttis kuradi siga oma transiidi ära.
Jah, vaatkus paharet, eks ju. Ja kõik need samad propagandakanalid, millele siis ei tohiks meie juhtivad poliitikud anda mitte mingisugused intervjuusid, mis ta oli see? Sputnik, jah. Kui tead, kõige naljakam on see, et mina sattusingi Sputniku kodulehekülje peale, täiesti juhuslikult. Ja loen mina seda Sputniku kodulehekülje kõik nii ühtepidi ja teistpidi ja majandust ja välismaailma ja kõike. Ja no ei leia mina seda vene propagandat.
See on muidugi see, et ta on kirjutatud niimoodi ülevoolava vene temperamendiga.
See ei ole propaganda. Ma ei leidnud seal ühtegi sellist rida, võibolla ma ei osanud tõesti otsida, võibolla kuskil arhiivis on, aga see, mida mina nägin või kui palju mul oli aega seda vaadata, ma ei suutnud seda tuvastada. Et noh, et seal oleks ikka tõesti midagi nii koledat, et sellise meedia väljaandega ei tohiks üldse suhelda. Noh, mis saad siis teistmoodi oli? Mitte midagi. Täpselt samuti nagu see Nõmme raadioga. Nõmme raadioga ei tohiks üldse suhelda.
Nõmme raadiot ei ole olemas, ta ei ole statistikas. Õnneks seda ei kuula mitte keegi Eestis.
Väga hea. Ja. Istuvad siin kaks tead, tonti laua taga ajavad nii sama niisugust mulli suust välja. No see, ütleme niimoodi, et võtame seda siis rahulikult. Noh, üldsuse kontekstis. See, mis me siin teeme, on nagu vaimne onanism, et me saame sellest rahulduse, et me seda räägime, siis lähme rahuliku südame ka jälle oma igapäeva asju ajama.
Jah, aga tahaks natuke tulla ikka veel selle kahepalgelisuse silmakirjalikkuse topelt moraali ja mis nimesid siin kasutatakse. No põhimõtteliselt, kui oot liket Jovi, no on liket Poovi, eks ole, mis on lubatud Jupiteri onule, see pole lubatud
härjakesele. Jah.
Ütle mulle palun, kuidas on võimalik, et üks osa meie vihasest opositsioonist, keda nagu eriti ei sallita, piirata, takistatakse, saab vabalt sõna ka peavoolu meedias, kuhu väga paljud, ma arvan, et isegi sinu artiklid ei tohiks selle nime all,
aga ega,
sinu õige
ega,
nime all jõuda. Kui sa kirjutaksid, et sa oled oll või moll, siis võib-olla avaldatakse.
Ei, kindlasti, ei avaldatakse ka selle
pärast. Ka keelatud selle sõnad juba nii Harri kui Raudvere.
No, seda nikuni, aga... Aga see sõnum, mida sa kirjutad või see mõte, mida sa arutad, see ju ei meeldi. See ei haaku sellega, mida ju tahetakse rahvale näidata.
Aga kes on vastalised, keda ametlikult kirjutakse, mis see on siis nagu palgaline opositsioon või kui inimene on opositsioonis ja ta saab riigilt palka, mis see on?
Aga vaata, kui tore, see on ju selline parasiku tsirkus, anna rahvale tsirkust ja leiba. Noh, tsirkust on veel piisavad, leivaga on küsimus oma, et ise asi... Sellepärast, et noh, ma tõesti tahaks näha, kui palju siin näiteks aastal 2020 Eesti rahvale veel leiba jagub. See on nagu väga terav teema ja sellest välja tulla või tähendab selle perioodi ettevalmistus peaks täna kestma ja toimima täie rauaga. Ja aga see, mida meie näeme, mida siis tegelikult tehakse, on ainult see, et suurendame välja lüpsi, tõstame makse ja mitte keegi ei mõtle, kust tuleks raha täiendavalt riiki rohkem sisse, et me suudaksime siin selles ühiskonnas, täpselt selles majandusmudelis, kuhu me ennast sisse oleme möllinud või kuhu me oleme kangesti saada tahtnud, kuidas me selles suudaksime riigi ja rahvana normaalselt ellu jääda eksisteerida. Sellele küsimusele ei räägi ju vasta mitte keegi. Jube vahva on kuulata neid saateid, näiteks mingid foorumid või ma seda rääkinudki. Et noh, ma ei saa sellest ikkagi mööda minna, ma pean seda veel kord ära mainima, kui Reformierakond eidab praegu selle valitsusele näiteks ette, et meie lõime reservid, näed ja teie olete need reservid kõik jälle ära söönud. Jah, muidugi, haigekassa eelarve liideti, riigieelarve ühe reaga kokku liideti, veel mitmed eelarved pandi kokku selle ühe reaga. Loomulikult sellel hetkel, selle rea peal oli rahanumber natukene suurem.
Tekitati kõrgem koht.
Jah, ja öeldi, et need on nüüd reservid, aga need olid ju võõrad rahad. Siht otstarbeliselt võõrad rahad, mida lihtsalt ära söödi ja läbi löödi ja nüüd öeldakse siis, et meie tegime reservid ja teie sõite kõik need ära. Üks kõik. Kes oleks olnud valitsuses, selle majandusmudeli juures oleks need reservid nii kui nii nahka pandud.
Siit üks küsimus veel sulle kui endisele sotsiaaltöötajale. Kui reservide loomine toimub ka selle arvelt, et inimese ravi tõhusus hinnatakse madalaks ja tema ravimeid ei kompenseerita ja selle tulemusel ta sureb, kuigi ta võiks elada, võibolla koguni terveks saada. Kas see reserv, noh, saad ise
ei, no, jah, seda reservi loomulikult ei jää, sellepärast, et kui me vaatame hinnarallit, ükskõik millises valdkonnas see siis ka ei peaks olema, siis me näeme, et ei saagi seda raha jaguda. See ei ole võimalik. See lihtsalt ei ole võimalik.
Nüüd üks asi veel. Need signaalid, mis tulevad ülevalt või need sõnumid, mida ütlevad need,
sa kuuled kes on neid, mis tulevad ülevalt,
kutsutud ja see on umbes sama, tead rääkijad ei näe, aga alluma peab, eks ole.
Sa tulevad kosmosest, tulevad sulle mingid signaali.
Või skisofreenia vahet ei ole. Aga küsimus on selles, et kui siin ma rääkisin sulle kerksuse laiapõhjalise edendamise tõhususe suurendamisest, mis peab tagama Eesti julgeolekust, siia ma nii ei tea, muide, mis see kerksus
on. Ei tea, ei tea.
Ja ma ei ütle sulle ka. No ise, see on ministeeriumis alasõna, mis on Eesti päästeventiil. Keerad seda ja kogu pinge läheb välja ja rahvas on jälle happy, nii et tead on. Aga ma tahtsin küsida hoopis teist asja. Kui ülevalt poolt, nagu siin oli vist minister, ma ei tea, kas ta on minister, need käivad ka nagu koerad külavad.
Täna on,
kord ei ole. igal juhul üks tädi ütles ajaloolised sõnad, et me peame suurendama tootlikkust. Ja ma mõtlesin, et noh, kui me nüüd toodame neid asju, mida mujal maailmas juba 20 aastat ei toodeta, mis me nendega peale hakkame? Kas me ei võiks tekitada nõudlust millegi suhtes, mida ainult meie teha saame ja oskame? See on küll natukene julm ja ebainimlik, kui mõelda, et sellest võiks olla kasu tervele planeedile, aga meil on vaja kõigest raha. Tõepoolest, meil oleks vaja ju nõudlust. Mitte, et meil on õudselt palju uksi, mida me saame avada. Ma küsin, et aga kes nad kinni pani, et me peame nad kõigepealt lahti tegema, kui me liikuda tahame. Ukse põhiülesanne on ju see, et ma saaksin panna ta kinni, kui ma tahan. Mitte, et ma oleksin sunnitud tegema ta lahti ja pettuma selles, mis seal taga on.
Aga küsimus on selles, et kui ta uks oleks lahti, siis on selline küsimuse püstitus, kas seda ust üldse peaks olema, kui me ei tahaks seda kinni panna. Sul on täiesti õige, aga tootlikkuse suurendamine, tootlikkust tuleks, noh, see on jälle nii laiali valgult abstraktne mõiste.
See käsikus. Vähem ja kempsu rohkem.
No, seda ei saa tõlgendada üldse kõikidele valdkondadele, sellepärast, et võibolla käis see välja ütlemine just nimelt selles kontekstis, et selles konkreetses tööstus harus või noh, ma ei oska sulle öelda, mis harus, oli nõudlus nii suur, et on tekkinud defitsiit, kuigi ma ei kujutaks ette, millises kapitalistlikus ühiskonnas võiks olla defitsiit, mõistuse defitsiit, see on tõsiselt suur probleem, vaat see on väga raske küsimus.
Kuule, Eesti majanduskasvunud aga, samas pidi olema ju liikur masinate tootmine.
Vaat see on ka väga huvitav, ma vaatasin ka, kuidas seda statistika
no selge, amet, et need ei ole treibingid,
amet näitab, et meie majandus on kasvanud ikkagi väga kõvasti võrreldes siis eelmise aasta sama perioodiga. Meie majanduskasv on tõesti nii suur ja põhiline siis kasvu see edasiviija mootor on siis need samad liikurmasinad. Ma tõesti ei tea, ma tahaks kangesti teada, kui keegi raadiokuulajatest teab, mis asjad need on, mis siis nii suurelt Eesti
liikurmasinad,
mis asi
see on? Mitte järelkärud, vaid ja,
no, ise liiguvad masinad.
Kõige oma liikumise.
Mis asjad need võiksid olla? Noh, pole olnud aega vaadata ega tea, aga kui keegi teab, siis kirjutage Nõmme raadios, et siis me saame ka teada, saame ka natukene targemaks, et mis asi see masin on, mis siis Eesti majandust on nii mitme protsendi võrra tõstnud, et see on lausa märkimisväärt. Noh, see oleks hea, noh, ütleme teadmine oleks ju hea, siis võibolla me oskaksime ka natukene võibolla mõnedest asjadest rääkida veel täpsemad ja konkreetsemad, sellepärast, et noh, mina ei oska öelda. Minu jaoks on see selline traditsiooniline propagandistlik mull, et see majandus on nii palju tõusnud ja on suurenenud ja noh, ja ma tahaks tõesti teada, just nüüd mille arvelt. Ja kui näiteks, kui me siin räägime kas või jaekaubanduse suurenemisest või kasvust, noh, ega siis innad ju kogu aeg tasapisi tõusevad. No, vaatsin kohvipurki, tead, ühte kindlad konkreetselt kohvipurki, mida siis mul seal maal naabrid tarbivad. Ta hakkas kuuest pihta, nüüd on natuks aja pärast, nüüd on peaaegu 9 eurot. Kui me paneme selle protsendi juurde, siis loomulikult ikkagi inimene võtab selle kohvipurgi ja siis me vaatame, kui palju on siis läbimüük selle arvelt suurenud. Jätame kõrvale kõik muud teised kaubartiklid, mis ka niimoodi vaikselt ja märkimisväärselt tõusevad. Ma olin pikemalt aega siin, kui Eestist ära olin, läksin jälle poodi ja vaata, kui sa käid enam-vähem ikka ühes Selveris, siis noh, need kassapidajad ja kõik tunnevad ja teavad ja kõik räägivad ja noh, ütleme niimoodi meretagune asi, inimesed ikka teavad üksteist. Ja siis ma ütlesin, et taevan arme, et teil on ju näinud need hinnad ju, et hoopis teistmoodi, et kui ma selle aja jooksul, millal ma siis nagu teil poese käinud. Ta ütleb, jah, et aga meil iga päev vaikselt. Igal pool pannakse kuskil jälle natukene juurde ja natukene juurde. Ja kui me nimetame seda siis majanduskasvuks ja toome seda välja, et meie jaekaubandus on elanenud ja jaekaubanduses tuleb tunduvalt rohkem raha sellest müügist ja sellega eeldame, et meie majandus on kasvanud. No siis ma ütleks, nii kui sina tavatsed öelda, et valage mulle suuremasse klaasi. Siin ei ole ju loogika ja võistusega ja majanduskasvuga mitte midagi pistmist.
Aga signaal on ju poliitkorrektne ja läbipaistev.
Ei, no seda küll, kindlasti me võime ju seda kõike tõlgendada nii või naa või teisiti. Ja vaat kui peavool ja statistika tõlgendab seda niimoodi ja meie esitame selle küsimuse teistmoodi, siis me oleme ju loomulikult halvad, me ei saa aru. Me oleme putinistid, me ei taha tunnistada ega tunnustada Eesti edulugu ja nii edasi ja nii edasi. Noh, ja ma ei oskagi selle peale midagi muud öelda, kui see ongi rohkem kui naljakas.
Ei, see on ausalt öeldud, see on lugu, mitte edu, eks ole? See on lugu sellest, mida räägivad need, kes on pühitsetud seda rääkima, aga meie siin kärnasel maakeral peame kuidagi ellu jääma, et neid toita, et nad saaksid rääkida, kui hästi tegelikult elatakse.
Ja kui masendav on kuulda, kui mõni ametnik ütleb, kui palju tema on maksnud makse, mis makse ta maksnud on?
Meie maksudes saadud raha on ta annud edasi.
Kõik? Ja. Kus on see lisaväärtus, kus on see produkt, mille müügist on tekkinud kasum, mille pealt selle kasumi pealt maksta siis ühiskonnale makse?
Aga ta Anda on midagi. Takistanud ju sinu tegevus, sa oleksid muidu ju midagi ehitanud. Ta on kontrollinud, et sinu poe ees tänaval ei oleks, noh, reklaamplakatid selle eest tuleb ju talle maksta tema linnaruumi reostamise ja kasutamise eest. Aga kui sa ära maksad, siis on kõik.
Aga milles seisneb see kasu siis? Kasu ühiskonnale.
Aga ta on ju raha sisse toonud ühiskonnale selle, mis ta sinult ära võttis. Sama putka ühel päeval kinni panna.
Ta on ju rahvalt raha välja viinud.
Aga selline ongi kapitalism. Vähemalt meile nii räägitakse.
Ja tegelikult see kapitalismi mudel, mis meile siis omal ajal räägiti, see on kindlasti täiesti vale ja see on jälle putinistlik propaganda. Et see ei saa olla õige. Kapitalism on ikka hoopis midagi muud, midagi palju paremat. Noh. Mis ma tahtsin öelda? Ja mida ma ütlesin? Sa tõid selle mõiste sisse kapitalism. No ma ütlen, et kapitalismis ei ole sõpru. Kapitalismis on ainult kasum. Kui sul on kasulik, siis tehaks äri. Kui sul ei ole kasulik, ei tehta äri. Aga sõbrad ei, noh, sellesse mudelisse ei saa ju sõbrad sisse mahtuda. Jah, sa võid, kui sul midagi üle ära ajab, siis annetad natukene, noh, toetad kedagi, keda sa tahad toetada. Aga see kogu ühiskond onki ju selline. Ja noh, kui me nüüd vaatame siis seda demokraatia kantsi, seda Ameerikat, noh, olen käinud, mitmed korrad olen käinud, olen suhelnud inimestega, kes seal elavad, kõik on ilus kena, keep smiling, kõik käivad läbi kogukonniti. Aga kui saavad kokku kuskile, siis iga üks tassib oma selle toidupoti kaasa, söövad ära, lähevad laiali, tead, eks? Mitte midagi ei jäeta, mitte midagi ei võeta, mis on minu, see on minu ja ma ei anna sulle mitte midagi, kui sul omal ei ole, siis mine prügikasti äärde elama. Kas on sõprus? Kas on küünarnuki tunne? Kas on vastastikuna abistamine? Kas see on siis ühistegevus? Jaa, ühiselt pannakse kirik püsti. Ühiselt käiakse kirikus, delegeeritakse oma elutähtsad otsused kõige vägevamale. Ja seda saadakse hakkama. Kogukond tuleb, kogukond toetab. Kas see on siis, noh, nagu ütleme, tegevus, mis viiks ühiskondlikult elu edasi või ta on jälle mingisugune teatud dogma, mis antud hetkel, noh, nagu rahutab sinu neid sotsiaalseid vajadusi ja selles samas elukeskkonnas, kus sa elad, sa oledki oma mullis, täpselt nii, nagu sa sinna sündisid, täpselt niimoodi sa sinna surid ja sa teed kõik mängud kaasa, mida sulle parasi kui peavoolu meedia või suundumused ette annavad ja sulle ei tekigi kunagi küsimust või arusaamist, et kuskil võiks olla midagi teistmoodi, aga samas on nii, nagu sa ütled, et see topelt moraal ja topelt standard kusagil mujal mõtleb keegi hoopis teistmoodi ja ütlebki, et teistuge seal rahulikult, küll meie juba teame, kuidas maailmas asju ajada. Ja sellepärast, et me teame, kuidas maailmas asju ajada, tänu sellele me elame järjest paremini, tänu sellele me kontrollime võõraid rahvaid ja riike ja tänu sellele me saame teile anda väga odavad ressurssi, et te saate oma kodus rahulikult elada ja süüa ja te ei pea mitte millegi üle mõtlema ja teil ei ole millestki puudus ja kui teil ei ole millestki puudus, siis ei seada ohtu ka meie eksistentsi ja sellepärast lähme võtame teistelt ära ja jagame laiali.
Aitäh, Harri! Täna paneme punkti ja kes tahab Harrile kirjutada, kirjutage otse Kremlisse. Thank you. Saade on salvestatud 2017. aastal.